yertupre ya yu invécu qui a pris
fay ba ya badangal kulba du mobel hondino ke ko me famu e nande mobengel yo wulanno so mobengel moja ngabbi kulbatan gel wulan so gel honda e wi sofer onon o wi o martani kumpa wulare analte e moter o den o dari hedi nyama so o yindiam ngulam ana yupo do yinno fo de capo fa o hebana jogala ko yawi ko sakiti mobengel jabi jeynge anala mobengel no haybatake no hanirni na dungel kingel fasane no latifu ngel wana lubbel nena no mobilaji di ngordi kany eno di kaybirteni ana e sababu chumuji di so mobil haybatake satufu so ngel wuli sikke wala ngel honan e bawa tedade kasara ka edem bawi tedade chumu mobil ko di do pon fad kodu yo noni goto non mobil adol kake so sumi ana holla no kake di adirteni na dum no mobugel horamu worani woni moƴƴa so heɓe kolliti mobilaji gaɗata contrôle technique séria ana darani mobilaji ɗi jamani nawtorto ɗi gaɗa dagu laabi ɗiɗi hitande fou lebbi jeegom fou ƴiwde janvier yottade juin ƴiwde juillet yottade décembre liggolle mum noon heewa ko focci mobilaji jeyal ɗi noon yo hitande fou kaani wadde contrôle technique nde wootere séria ana bangal jogala mobilaji ɗi so ɗum waɗali tiɗallaji kewan yalla contrôle ana yiya kala ko moƴƴa e mobilaji ɗi golloɓe ɗum ka ana pamani no garata golleji mumen ɗi eɓe andi noɓe gollirta yiwde guiteji mobil ɗi ferengaji gueɗe kewɗe ana nanneteɗe jeete fa contrôle technique o laato so warama no hanirini e wattu mum fanda guiteji ɗi cumuji ana mbawi tedede yala ɗi mobilaji fo ana gaɗa contrôle technique e ɗum tiiɗi haalde ka mobilaji dogoji dow laawi meɗen ɗi yoɗi duuɓi nogay yettade nogay joyi fa warde capan tati fanɗi fou mobil gaɗugel kasara mawko sotroma e ben ley faya gaɗu ɗum ko ɓuuri mayɓe nogayon guel mobil du yo guel duuɓi capantati wonno yo mobilaji jogaɗi ɗi goni kiɗɗi fa sanne so ɗi kayberaka no hanniri ni e wattu mum en ceedoto satu fou cumu majji ko hani waɗede fa cumuji ɗi teede noon saria jokke fa nawa so ɗum waɗi tan kasara fay gota waɗata banggal
cumu si les codes est correctement appliqué je peux dire on peut aller à zéro accident